Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenimo spalvos ir prie mikrofono aš, Mantas Kuraitis, ir nuostabi mano kolegė Ieva Šiugždinienė. Labas, Ieva.
Labas, Mantai.
Ar pasiruošus ištraukti gyvenimo spalvų paletę ir nuspalvinti šiandien mūsų laidą nuostabiom gyvenimo spalvom?
Žinoma, labai džiaugiamės, kad galim būti su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir gyvenimo spalvos tai yra laida apie tai, ką žmonės veikia, kai ilsisi nuo savo kasdienybės ir kasdienių darbų ir pareigų ir įsipareigojimų. Ir šiandien su mumis studijoje yra Gintarė. Labas, Gintarė.
Labas.
Gal tu gali trumpai papasakoti apie save prisistatyti?
Tai aš esu Gintarė, pirmo kurso studentė. Šiais mokslo metais atvažiavau studijuoti į Kauną. Studijuoju viešąją komunikaciją ir turiu teologijos gretutines. Šiaip esu iš Vilniaus Kalvarijų parapijos. Tai linkėjimai visiems.
Ačiū, Gintarė. Ir iš karto iš tiesų norim klausti tavęs apie tai, ką tu veiki, kai nedirbi. Kokie yra tavo hobiai?
Jo, tai kai nedirbu ir nesimokau, tai dažniausiai ieškau skrydžių bilietų kur nors. Ar, nu, galbūt ir neskrydžių, kartais kokiu nors autobusu bilietu. Jo, kažkaip galvočiau, kad mano didžiausias hobis yra keliauti. Netgi kartais gal ne į kitą šalį, kartais ir po Lietuvą, bet tarkim keliauti į mišką. Arba keliauti prie ežero ir miegoti tenai palapiniai. Kažkaip išeiti iš tos kasdienybės, kurioje turi labai daug veiklų. Tai toj kasdienybėj labai turi daug atsakomybių ir nuolatinio galvojimo apie tai, ką turiu padaryti, kur nubėgti, ką paimti. Tai tas išvažiavimas į mišką, į kitą šalį arba į kitą miestą kažkaip tave atitraukia, kai tu nebeturi laiko daryti tai, ką kaip ir privalai padaryti, bet turi laiko pabūti, taip tikrai pagyventi kažkaip.
Jeigu tavo kelionės yra tavo hobis, kiek kartų tu per metus ar per mėnesį keliauji, kiek kartų tau pavyksta taip ištrūkti?
Šiais metais tai susigalvojau tokią savo užduotį, kad kiekvieną mėnesį turi išvažiuoti iš Lietuvos.
Būtinai iš Lietuvos ar kažkur po Lietuvą?
Ne, šiais metais iš noriu iš Lietuvos išvažiuoti kiekvieną mėnesį, po tai kartą bent jau.
Kažkur 12 kartų migruosi iš Lietuvos šiais metais, tai statistiką padidinsi.
Aš grįšiu, visada grįžtu.
Trumpalaikė migrantė.
Jo, o jeigu va šiaip kiek kartų išvažiuoju, tai per praeitus metus, va taip metų laikotarpyje skaičiau, turėjau 19 skrydžių.
Tai jeigu dabar klauso Marijos radio klausytojai, sako, aš dirbu piligrimų centre, aš tai tikriausiai tiek neiškeliauju į užsienį, nors mano darbas toks yra. Tai iš kur tu gauni pinigų, toks lietuviškas klausimas?
Aha. Na šiaip čia yra labai didelis stereotipas, kad kelionėms reikia daug pinigų. Galiu pavyzdžių pateikti. Pavyzdžiui, skridau čia rudenį į Norvegiją, tai bilietas į vieną pusę kainavo 10 eurų. Kas yra pigiau nei saugusiam žmogui nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą traukinį, ar ne? Nu, į vieną pusę jo. Tada čia sausį su draugė važiavom į Taliną, tai mokėjom 14 eurų pirmyn atgal už autobusą, kuris buvo absoliučiai nuostabus ir mes ten aikčiojom į lipusias ir negalėjom patikėti. Tai tikrai tos kelionės nereikalauja tiek pinigų, jeigu tu esi pasiryžęs, kad tau gali reikėti miegoti oro uoste ant žemės, tau gali reikėti skristi į kažkokį punktą 30 valandų vien dėl tų persėdimų, kuriuos tu darysi, nu, rinkdamasis pigiau keliauti. Bet man atrodo, kad, nu, kol tau yra 20, kol tau yra 19, kol tau yra 27.
Arba 30.
Arba kad ir 30, pavyzdžiui. Tai tu dar
esi jaunas.
Kas be ko. Jo, ir gali kažkaip, nu, nereikalauti prabangos, o paprastume gyventi. Nežinau, mane labiausiai galbūt ir žavi, vat, ieškoti pigių kelionių ir gyventi ten visiškam paprastume, nes mes savo kasdienybėj, nu, dauguma iš mūsų labai apščiai turim, ar ne? Turim apščiai maisto, apščiai žmonių pažįstamų aplinkui, apščiai gražių drabužių, minkštų patalų ir visko. Tai kai tu išeini ir keliauji, dažnai tu pasirinki, kad gal aš neturėsiu apščiai, gal man reikės miegoti ten ant kėdžių susirangius, galbūt man reikės miegoti ten vienam kambary su dar 11 žmonių kokiam hostelyje. Bet, nu, vat, ten tu sutinki tą pasaulį tokį.
Ar atsimeni, kada pirmą kartą iškeliavai iš Lietuvos?
Nu, man turbūt buvo kokie 1,5 metų arba 2. Tai tu... Bet aš neatsimenu šito.
Kaip suprantu, viena keliavai. Viena mėgsti keliauti.
Jo. Jo, šiaip nuo vaikystės aš daug keliaudavau su tėvais, nes mano tėtas darbo reikalais turėjo daug keliauti. Mes važiuodavom kažkaip Lenkiją, Vokietiją, didelius atstumus. Atsimenu, tada atstumą matuodavau McDonald'ais. Tiesiog atmintinai mokėjau, kiek nuo vieno miesto iki kito yra pakeliui McDonald'ų ir jų skaičiuodavau.
O kada pradėjai taip savarankiškai keliauti pati, kur jau ieškoti pigių skrydžių, kiek laiko jau tavo šitas hobis trunka?
Tai kai baigiau 12 klasę, aš padariau tokį dalyką, kurio tada dar nesuvokiau. Vieną išskridau į Australiją. Tai vat nuo tada viskas prasidėjo.
Čia irgi už $10 kažkur.
Nu taip.
Plius minus.
60 kartų daugiau kainavo skrydžio biletas, jo.
O koks buvo tikslas kelionės į Australiją? Čia tiesiog tas hobis tiesiog keliauti, nes man labai įdomu, tu pigiai keliauji, bet nuvykus ar irgi pigiai gyveni ir kaip tai gyventi galima pigiai nuskridus? Tu sakai, pati kelionė, taip, tu randi pigius skrydžius, bet reikia ir valgyti ir kažkur pernakvoti.
Pačios Australijos tikslas tai buvo, kaip aš sakiau, pasimokyti gyvenimo, nes aš kai baiginėjau mokyklą, mes rašėm brandos egzaminus, man buvo nesuvokiamas dalykas, aš galvoju, kokia dar branda, ta prasme, apie kokią brandą mes kalbam, okei, aš moku apskaičiuoti vektorių ir tenai skaičiau balį sruogą, bet... Nu, ar tikrai čia vat, ta branda, kurios mes ieškom ir savį turėtumėm šiaip ieškoti ir kurią turėtumėm statyti, tai man Australija buvo iššūkis. Čia buvo mano tas vadinamas gap year'as, laisvi metai po mokyklos, kai aš norėjau, nu, vat, paieškotos brandos ir tada skaitytis tokia tikrai jau paaugusi mergina. Jo, tai aš tenai važiavau ir gyvenau 8 mėnesius. Nu, ten buvo brangu gyventi, bet aš ir dirbau, tai, nu, tas ant to kažkaip. Jo, bet va tenai aš daug keliavau ir tikrai stengiausi pigiai keliauti, ieškojau pigių biletų. Ir kai skrisdavau kur nors, tai nemiegodavau netgi hosteliuose, ieškodavau kokių nors lietuvių, kurie gyvena tame mieste, kas tau atveria, nežinau, duris į bendrystę, į santykį. Lietuviai patys yra labai laimingi, kad Australijai pas jos atvažiuoja vat, jauna kažkokia mergaitė. Ir jo, atsimenu, kai pirmą kartą sutikau lietuvius Australijoje, jie norėjo mane paliesti. Jie sakė, kada tu buvai paskutinį kartą Lietuvoje? Sakau, nu, aš prieš 2 mėnesius atskridau. Eina savo, tai tavyje gal dar netgi yra lietuviško oro pasilikę.
Visai neseniai spaudoju skaičiau, kad viena moteris, pirma moteris pasaulyje apkeliavo visas pasaulio šalis. Ar nekilo tau tokia idėja praplės šitą hobį?
Kai aš apie ją paskaičiau, man buvo, eina savo, tai aš jau nebegalėsiu tą padaryti, ne?
Tai jau būsi antra.
Nu.
Bet kuri šalis tave labiausiai domina dabar po Australijos, kaip supratau, Australija buvo numeris 1. Dabar, kur tu norėtum labiausiai nuvykti tavo sekantį kelionę?
Mano sekantį kelionę tai yra Italija, bet mane labiausiai domina...
Nes jau suplanuota yra Italija.
Rytoj?
Ne, lygiai už savaitės.
Lygiai už
savaitės. Šiaip labiausiai noriu... Į Islandiją. Jo, labai noriu į Islandiją ir dar dabar labai mane traukia Aziją. Nes kai aš grįžinėjau iš Australijos, tai aš buvau užsukusi į Indoneziją ir į Malaiziją. Tai ta kultūra yra tokia absoliučiai kitokia, ten išneša tikrai smegenis nuo to, kaip viskas vyksta ir koks tu pasimetęs tada tampi ir kaip tu turi surasti save tame kitame pasaulyje, pamatyti, o koks aš esu šitokio pasaulio akivaizdai, kaip aš reaguoju į dalykus. Šiaip apskritai, aš dažniausiai keliauju viena. Nors iš tikrųjų per tą keliavimą viena supratau, kaip gerai yra žmogui būti su kitu žmogumi ir tas keliavimas vienam kartais būna labai liūdnas, nes tu stovi prieš kokią nors neapsakomai grožio tenai objektą. Ir tau tikrai labai norėtųsi atsisukti į ką nors ir sakyti, tu irgi matai. Ir kai tu neturi į ką atsisukti, yra labai liūdna. Bet tas keliavimas vienam labai tave augina. Nežinau, apskritai keliavimas kelia labai daug klausimų tau. Nes kai aš būnu kasdienybėj, nu, aš realiai žinau labai daug atsakymų į mano kasdienybės klausimus. Tai kai būnu iškeliavusi ir gaunu tokį vat srautą klausimų kokiu nors, ir kai tu neturi su kuo pasitarti, kai tu turi eiti ir klausti kelio, kai tu turi susitaikyti galbūt netgi kartais su savo nežinojimu. Vat tikrai, vat kelionėse labiausiai išmokau, Gintarė, nebijok nežinoti. Labai nuostabu, jeigu tu nežinai, nes vadinasi, dar turi progą vat, kažkur žengti, dar kažką sužinoti. Tas nežinojimas yra galimybė nuolatinė. Ir jo, ir nežinoti, kokia tavo bus diena, nežinoti, kur tu nakvosi šią nakt. Tiesiog kažkaip leisti gyvenimui būti. Tada netgi įvyksta toks aukštas pasitikėjimas su Dievu.
Mano viena draugė dažnai keliauja ir jis sako, vienas vat dalykų, kurių norėčiau turėti, arba ko neturiu viena keliaudama, tai pasidalinti tuo patirtim, ką tu sakei. Jeigu matau gražų kalną, aš noriu apie tai papasakot kažkam. Jeigu aš matau nuostabų ežerą, noriu eit maudytis ir noriu pasidalinti su kažkuo. Žiūrėk, kaip smagu šok kartu į ežerą. Tai su kuo tu daliniesi? Ar tu grįžus paskui kažkam, ar rašai laišką, ar turi Facebook'e kažkokį sukurtą ar ten Twitter'į, kur tu aprašinėjai tas keliones. Nes tai, ką išgyveni, aš įsivaizduoju vis tiek, norėtus dalintis, ar viską kaupi tik savyje?
Ne, jeigu kaupčiau savy, tai nežinau, kaip būtų, jo, juokas šiaip man paėmė, nes dalinuosi su Facebook'u. Taip jau nutiko mano gyvenime. Bet aš visiškai sutinku su drauge, kad tikrai būna tas vat, bendrystės troškimas. Bet Facebookas tam tikra dalimi yra dovana, nes aš žinau, kad aš galiu pasiekti daug žmonių. Yra labai nuostabu galbūt turėti vieną gilų santykį su vienu žmogumi, bet tuo pačiu, nežinau, aš jaučiuosi tokia sukurta žmonėms būti, tai man tada labai norisi dalintis ir aš jaučiu, kad aš galiu pasiekti daugiau žmonių mane gali išgirsti, ar ne?
Ir kaip tu dalinies, tu aprašai savo istoriją, keli nuotraukas,
jo,
išgyvenimus?
Aš dažniausiai keli nuotraukas arba rašau ten kokias nors istorijas, kokius žmonės sutikau, ką jie pasakė, ką aš iš to supratau.
Aš iš tiesų mačiau Gintarės nekartą pasidalintą iš dar tavo laiko Australijai tikrai apie žmonės ir tu nepaslaptis, gražiai rašai. Mano klausimas būtų, ar tu kada nors pagalvoji, nes yra dabar populiaru tam tikrą prasme dirbtame. Tu keliauji, prašinėji ir aš žinau, kad žmonės nu, iš to gyvena, jie tarsi tai tampa jų pragyvenimo šaltiniu. Ar kada nors tau kilo tokia mintis?
Tu turi omenyje keliauti, rašyti blogą ir iš to uždirbinėti
taip,
pinigus.
Taip,
ne?
Paversti savo hobį pragyvenimo šaltiniu.
Mhm. Nu,
idėja.
Ta prasme, man labai patiktų, jeigu tikrai aš būčiau laiminga, jeigu galėčiau keliauti, vat rašyti ir už kiekvieną ten mano postą pinigėlį kapsi ir aš galiu toliau keliauti, ar ne? Jo, man patiktų, aš pagalvosiu gal dar giliau apie tai, kad nors, bet šiaip iš esmės aš dirbu su kelionėm. Aš dirbu tokioj agentūroj jaunimo kelionės ir mes vat nu, padedam žmonėm išvažiuoti į ten Australiją, į Naują Zelandiją ar į Kanadą. Tai va, mano darbas nėra atitolęs nuo kelionių ir yra nieko tokio, jeigu aš sėdėdama ofise dar ir pažiūriu, kokį bilietų skrydį neblogą.
Aprašydama kelionės, kokią atsimeni įspūdingiausią savo gyvenime kelionę, kur patyrė kažkokį įvykį, su kuriuo norėtum pasidalinti dabar Marijos radijoje, ne vien tik tai Facebook'e?
Jo, aš gal kelis dalykus papasakosiu gerai. Kai aš buvau Australijoje ir nuskridau į Sidnėjų, aš atskridau į Sidnėjų gal kokią antrą valandą dienos ir jau 8 vakaro buvau visiškai išėjusi iš kojų, nes tai yra absoliučiai nuostabus miestas ir aš norėjau viską ten pamatyti. Ir kai jau 8 vakaro sėdėjau traukinį ir važiavau va ten pas tokią lietuvę mergaitę, pas kurią ir apsistojau, aš suskaičiavau, su kiek žmonių aš pakalbėjau, su kuriais man nebūtina buvo pakalbėti. Tai per tas 6 valandas aš pakalbėjau su 19 žmonių, su kuriais man nebuvo būtina kalbėti. Tai vadinasi, jie nebuvo kiosko pardavėjai, jie nebuvo vairuotojai autobuso, tai tiesiog kažkaip įvyko. Tai man buvo, wow, ten visiškai mane išnešė. Šitas faktas, kad tu pakalbėjai su 19 žmonių, turėjai galimybę vat, kažką jiems pasakyti, kur šiaip galėjai gyvenime jų nesutikti, ne? Nu, daug dalykų galėtų neįvykti tiesiog mūsų gyvenime, bet įvyksta.
Dar klausimas, keliaudama, minėjai, kad į Taliną važiavai, nu, Australiją. Koks tavo tikslas? Ar tai yra pamatyti kuo daugiau, ar tai yra aplankyti miestus, ar tai yra galbūt muziejai, nes tu myli kultūrą, nu, tokie esminiai taškai. Gamtos galbūt kažkokie objektai.
Aš niekada nenoriu pamatyti jokių tenai katedrų, įžymių skverų arba įžymių muziejų. Tai niekada nėra mano tikslas. Mano pačios blogiausias kelionės yra, kurias aš prisimenu, kai aš tiesiog vaikščiojau po miestą ir žiūrėjau įžymius, nežinau, įžymius...
Italijos top 5. Pirma vieta.
Jo.
Koliziejus. Antroji vieta.
Tai va, tai tikrai tai yra mano vienas prasčiausių kelionių. Aš galvojau, vat, koks mano tikslas? Mano tikslas turbūt yra turėti laiko. Nes kai aš išvažiuoju, aš turiu laiko. Nu, kaip jau ir minėjau, kad aš nebeprivalau nieko padaryti. Tai išvažiavus mano tikslas yra būti. Kažkaip pabūti toj kultūrai, atsisėsti kaviniai, jeigu reikia, kad ir 3-5 valandom ir stebėti žmonės. Ypatingai, kai vat, keliauju viena, tai man labai patinka, kad kai tu sėdi kaviniai, tai prie tavęs visada yra laisva vieta. Ir užsieniai nebūna taip, kad kas nors neatsisėstų šalia tavęs. Tai va, tai mano kelionių tikslas yra kažkaip pažinti tą šalį ir pažinti save toje šalyje, toje kultūroje.
Ką tik šventėm vasario 16 ir man labai svarbi ir Lietuva. Tu sakai, keliauji ne tik po užsienį. Kur tu esi nukeliavus Lietuvoje, kur tau labiausiai strigo, kurios vietos norėtum pasidalinti?
Šiaip man sunku apibrėžti kokį nors, pavyzdžiui, vat miestą. Aš tiesiog sakyčiau miškai. Nesvarbu, kur miškai. Aš miškai, upės, jūra. Kur šinerija man yra kažkas stebuklingo, Juodkrantė ypatingai. Bet iš esmės tai miškai kažkaip. Jo, man irgi yra labai brangi Lietuva ir aš netgi kartais įvardinu, kad aš keliaudama randu Lietuvą. Iš naujo. Iškeliauju ir tada iš naujo randu Lietuvą grįžusi. Ir tikrai visada labai pasilgstu ir svajoju ateiti į mišką, įkvėpti, atsigulti ant samanų tenai. Tai aš negalėčiau apibrėžti gražiausios gal vietos Lietuvoje, bet man tai yra Lietuvos gamta. Ir tos upės, kurios toks jausmas, kad net manim teka.
Ar kur nors keliaujant tau buvo atėjus mintis, kad galbūt norėtum čia pasilikti?
Arba gal sutikai kokį žmogų, kur atėjo ta mintis, norėčiau čia pasilikti?
Ačiū Dievui, ne. Šiaip tikrai, kai važiavau į Australiją, tai net meldžiausi, kad Dieve, tik neduok man ten sutikti, pavyzdžiui, savo vyro, nes aš nenoriu negrįžti į Lietuvą. Tai ne, niekada nebuvo tokios minties, kad o norėčiau čia gyventi. Nes aš žinau, kad tas keliavimas ir tie įspūdžiai yra truputį kaip įsimylėjimas, ne? Nu jo, labai faina, kol tau nereikia pasilikti, kol tau nereikia taikstyti su viskuo, kas yra kitaip nei tau patiktų, ne? Tai jo, aš kažkaip savy visada nešiojos tą suvokimą ir kai manęs Australijoje klausdavo, ar tau patinka Australijoje, aš sakydavau, jo, man patinka Australijoje, bet aš myliu Lietuvą, nes aš esu pasiryžusi taikstyti su, nu, su galbūt kai kuriais dalykais, kurie man nepatinka Lietuvoje ir ištikimai ją toliau mylėti.
Kiek maždaug šalių esi apkeliavus per visą savo laiką arba miestų?
Šalių, tai sakyčiau, gal kokių 15. Miestų jau būtų sudėtingiau. Ir iš tų 15, šiaip man atrodo labai nesąžininga, kad Australija skaičiuojasi tik kaip vieną valstybę. Jis nei tokia didelė.
Ar nori, ar grįžti kada nors į tą patį miestą arba į tą pačią šalį, į tas pačias vietas?
Šiaip manau, kad noriu vis kur nors kitur važiuoti.
Ir mūsų jau laida truputį senka į pabaigą. Kokie sunkumai keliaujant ištinka, nes tikrai kai tu pradėjai dalintis, kad viena keliauja po 12 klasės, jauna mergina, Tai klausytojų toks klausimas, o aš nežinau, ar norėčiau, kad mano dukra taip keliautų, arba nežinau, ar mano sužadėtinė norėčiau čia, kad prieš vestuvės pakeliautų vieną po visą pasaulį. Tai kokie sunkumai, ar nėra baisu, ar nėra pavojinga?
Yra baisu. Dažniausiai yra baisu tada, kai kas nors tau pasako, kad tau turėtų būti baisu. Čia vat galiu papasakoti tokią istoriją. Aš važiavau į Balį, kuris yra Indonezijoje, tokia Balio sala. Aš visai nebijojau ten važiuoti, kol Lietuvoje esantis, nežinau, pažįstami, man pradėjo sakyti, o tu žinai, kad tenai pavogė žmonės ir pardavinėja paskui jų organus. Ar tu žinai, kad ten yra labai pavojinga vienai, tu mergaitė, tu pagalvo, ką tu čia dabar darai? Ir tada aš tikrai pradėjau bijoti, aš pradėjau bijoti žmonių, kurie eina pro mane, kol supratau, kad, bet tai ne, aš bijau, man pasakė, kad reikia bijoti. Mums labai yra lengva permesti savo baimę, ne, yra labai paprasta, kai, o, aš nebe vienas dabar bijau, dabar jinai irgi bijos. Ir paskui su manim ten tą patį padarė, kai jau buvau tenai, aš sutikau tokią daktarę kanadietę ir jinai manęs klausė, o tu pasiskiepijus? Ir aš sakau, o čia reikėjo skiepytis atvažiuojant. Ir jinai pažiūrėjo mane taip, lyg aš už 3 minučių turėjau numirti. Tai aš paskui tikrai ten parėjau namo, nusirengiau, žiūrėjau, aš visą odų sukandžiotą, googlint pradėjau, nu, jūs žinot, kai pradedi googlint, tai ten nuo vėžio mirei prieš savaitę turbūt pagal simptomus, ne? Tai va, tai būna baisu ir būna situacijų, kai kas nors išgąsdina. Nu vis dėlto tai yra absoliučiai tau nepažįstama aplinka, ar ne? Jo, būna baisu, bet nu vėl čia ištinka tas pasitikėjimo Dievu momentas.
Jeigu jau užsiminėm Dievą, kur tu esi sutikus Dievą savo kelionėse?
Per žmonės aš sutinku Dievą dažniausiai kelionėse. Ir per tylą dar, kurios daug turiu, kai būnu viena, ar ne? O šiaip, vat, pažiūrėjau, dar apie baimės. Neseniai, vat, suradau būdą, kaip reikia patikrinti savo baimę. Tai jeigu aš išsigastu ko nors, galvoju, gerai, dabar aš pasimelsiu apie šitą baimę. Ir buvo atveju, kai man buvo gėda melstis. Man buvo prieš Dievą gėda, kad aš dabar šitoj situacijai bijau. Ir galvoju, gerai, šitą baimę tikrai nėra iš Dievo. Tai tikrai nėra savisauga, kuri mane apsaugoto. Tiesiog ten medijos įtakos kratinys mano galvoje ir tiek.
Tai Gintarė, labai dėkojom, kad tu atvykai šiandien į mūsų laidą Gyvenimo spalvos. Mes galim prisiminti vėl popiežių Pranciškų, kuris sako, nesėdėkite ant sofų, imkite žygio batus ir keliaukit. Jo mintis išsakyta pasaulio jaunimo dienose jaunimui. Tai tikrai tu jau prieš tai atsiliepiai šitą jo mintį ir keliauji.
Dar nežinodama, kad
tokia. Dar nežinodama, tu tiesiog užbėgai popiežiui už akių ir
pasiėmai savo žygio batus.
Ką norėtum pabaigai palinkėti radio klausytojams?
Gal labiausiai norėčiau palinkėti nebijoti eiti. Jo, nebijoti eiti ir ieškoti savęs, ieškoti kitų žmonių kelyje. Nebijoti kelyje kartais sustoti, ar ne? Atstūpti prie kito žmogaus ir pabūti. Nes tikrai aš keliaudama vat supratau, kad nėra svarbiausia, kiek aš pamačiau ir kiek šalių aš aplankiau, o kiek jų manyje pasiliko. Kiek aš ten atradau, ar ne, kiek savo pasiėmiau ir kiek kitam tenai atidaviau, kiek savęs ten palikau, kiek savo širdies ten sugebėjau padovanoti sutiktiem žmonėm.
Ačiū tau labai, Gintarė. Tikrai, mėly Marijos radijo klausytojai, labai kviečiam jūs nebijoti ir nepasiduoti abejonėm, jeigu turit kokį nors dalyką, kuris jums labai patinka arba norit kažką pabandyti naujo, tai kviečiam tai išbandyti, tame ieškoti poilsio ir tame ieškoti Dievo.
Ir piešti ir savo gyvenimą, ir kitų gyvenimus gražesnėms spalvom. Su jumis buvo Mantas ir Ieva. Labai dėkojom Gintarei, kad neįsvečiausi su jumis.
Ačiū jums.
Garbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.